Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге республика делегациясе 28-нче Петербург халыкара икътисади форумы шында катнаша. Анда Татарстанның инвестиция, сәнәгать мөмкинлекләре тәкъдим ителә. Республика казанышлары стендын Татарстан инвестиция үсеш агентлыгы оештырды. Безнең стенд ел саен Петербург халыкара икътисади форумы кунакларын җәлеп итә. Стендның бизәлеше концепциясе нигезендә традицияләр һәм югары технологияләр синтезы дип билгеләп үтте инвестиция үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миңнуллина. Стендның үзенчәлеге татар милли бизәнү әйберләре белән рухланып ясалган элементлардан гыйбарәт. Патиналы материаллар, агач һәм таш куллану халык традицияләренең дәвамлылыгын дәлилли. Заманча дизайн, хромлаштырылган детальләр, сызыклы яктырту һәм медиа бизәү Татарстанның алдынгы технология төбәге булуын күрсәтә. Стендның үзәгендә презентация зонасы урнашкан. Биредә катнашучы компанияләрнең алдынгы эшләнмәләре һәм казанышлары белән танышырга мөмкин. IT парк үзенең яңа югары технологияләрен тәкъдим итте. InnoStage компанияләр төркеме дәүләт һәм хосусый секторлар өчен мәгълүмати иминлек өлкәсендәге чараларын күрсәтә. Nano Ecohim җәмгыяте дизель двигательләреннән зарарлы матдәләр чыгуына кимитергә сәләтле продукциясе белән таныштыра. Ассалам компанияләре төркеме кеше һәм урта бизнесны шәригат стандартлары буенча партнерлык финанслау продуктларын тәкъдим итә. Татарстан шулай ук мәгариф һәм фән өлкәсендәге көчен дә күрсәтә. Иннополис университеты белем бирү, тикшеренүләр һәм бизнесны берләштерүче уникаль алымнары белән уртаклаша. Стендның эш программасында Россия һәм чит ил делегацияләре белән сөйләшүләр дә каралган. Биредә беренче тапкыр инвестиция тәкъдимнәре каталогы тәкъдим ителгән. Россиядә 16 миллион 500 меңнән артык кеше төзекләндерү объектлары һәм аларны яңарту дизайн проектлары өчен үз тавышларын биргән. Уңайлы шәһәр мохитен формалаштыру программасы нигезенә шәһәр мохите проекты салынган. Аны гамәлгә ашыру партиянең халык программасы нигезләмәләренең берсе. Быел төзекләндерү объектлары өчен тавыш бирүдә Россия Федерациясенең 88 төбәгеннән һәм Байконур шәһәреннән 1667 муниципаль берәмлек катнашкан. Татарстанда 341,500-дән артык кеше территорияләрне һәм аларны үзгәртеп бару өчен дизайн проектларын сайлап алган. Тавыш бирүдә 283 иҗтимагый территория, парклар, яр буйлары, скверлар тәкъдим ителгән. Яңартуга мохтаҗ ишек алды территорияләрендә сайлаганнар. Тавыш бирүдә Ширмешән, Балык бистәсе, Мамадыш, Тәтеш, Әлки һәм Яшел Үзән районнары халкы активлык күрсәткән. Казан янындагы зәңгәр күлләр табигый территориясендә нинди үзгәрешләр булган? Күлләрдәге суның чисталыгы, эленә тирә мохит нинди хәлдә? Бу хакта Татар информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә сөйләделәр. Татарстан шәһәрләре үсеше институты фонда директоры урынбасары Оксана Заргина территориядә 10 проблеманың уңай хәл ителүен әйтте. Зәңгәр күлләрне Россиянең башка төбәкләреннән туристлар да белә. Йолына күлләргә 120 меңнән артык кеше килә. Татарстанның биология ресурслары буенча Дәүләт комитеты рәисе урынбасары Рамил Шәрәфетдинов 2024 елның декабреннән Зәңгәр күлләр тыюлыгына керүнең түләүле булуын әйтте. Ул нибары 100 сум тора. 6 категория кешеләр: балалар, инвалидлар, пенсионерлар, контрольдә тотучы органнарының базафай затлары, хәрби хәрәкәт ветераннары, территорияне тәртиптә тотучы хезмәткәрләр өчен керү түләүсез. Киләсе шимбә көнне 21 июньдә Казанда Сабан туйлары була. Быелгы бәйрәм эш урында үтәчәк. Шулай ук ипподромда ат чабышлары оештырыла. Ел сайын Сабан туендагы уеннарда һәм ярышларда җиңүчеләрне хөрмәтләү өчен бүләк җыю оештырыла. Башкалабызда бүләк җыю иртәгә 19 июньдә сәгать 11-дә башлана. Йөреш 4 маршрут буенча узачак. Бүләк җыю Казан Кремлендәге Республика рәисе резиденциясеннән Баумы Kremlin hem Kremlin uramları boylap, Musa Jalil isimindeki Tatar Devlet Opera hem Balet Teatrından başlap, Pushkin uram aşağı ötəşək. Əlige şara şula yok. Tuğan Oğlum kompleksindən alıp, Tufan Minnulin uramında hem İski Tatar bizdəsində ayıştırıla. Qozanın Tınışlık bizdəsindəki Sabantoyunda Respublikanın 11 rayonundan işgalları təqdim etiləşək. Onda xalq icatı bağlar için maksus programı da küsətiləşək. Beyrəm programları irtəngi səqat 9'da başlana. Qozan Şəhəri Başqarma Komiteti Jitəkşi Sorun Basarı Güzel Səğitovana tınlıq.
Avşalar məsələn qapşı kiyib yigru yarışı, kün mazayqısın həm üç pişmaq yasa boyunca ıstaxanələr uyuşturacaq. Mendelevsk rayonu işıq aldında tiləgən hər kim dol şıbığından uru, bağırsaq, şürüsürləri bilən tanışacaq. Ə in qıyular üzlərin qapşıq bilən soğuş oyunda sınab qarayılacaq. Gır kütərgə tülöşələrini balıq bistələri kütə, mındaşılı qabartma pişirgə də irətəşəklər. Əbua rayonu ıstaları şigu həm tuqu boyunca ıstaxanələr təqdim etəşək.
Siz yoğunluqlar tınlayısınız. İrtəgə Tatarstan Fənlər Akademiyasində məqrifətçilik həm mədəniyyətara diyalog, zamanşa tikşirilmələr kontekstında Qoyum Nasırı Mirası digən temaqa xalqara fənni forum uzaşaq. Ул атаклы татар мәгърифәшесе Каюм Насырының тууына 200 ел тулуга багышлана. Шараны Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты оештыра. Форум эшенең төп юнәлешләре: Каюм Насырының фәнни агарту эшчәнлеге, 19нчы гасырның 2нче яртысындагы мәгърифәтчелектә милли телләрнең үсеше, төрки халыклар әдәбиятындагы уртаклык һәм милли үзенчәлекләр, Урал, Идел буе халыкларының традицион мәдәнияты һәм мәгърифәтчелеге, туган телләрне, мәдәниятләрне өйрәнүдә традицияләр һәм заманча алымнар. Форумда Россия якын һәм ерак чит ил галимнәре катнаша. Татарстан Фәннәр академиясе галимнәре Каюм Насырының 200 еллыгы уңаеннан аның мәгърифәтчелек эшчәнлегенә башланган яңа басма һәм календарьда әзерләде. Татарстанда 7 кыз бердәм дәүләт имтиханнарында 2 фәннән, рус теле һәм химиядән 200 бал жиган. Рус телен 31 шығарыр сынып оқушысы 100 балға тапшырған. Узған елны мұнды нәтижеге ерішкен оқушылар саны 66 болған. Татарстанда рус тілінен бірдем дөлет имтиханы бұйыл барлығы 15100-ден артық шығарыр сынып оқушысы тапшырған. Татарстанда рус тілінен бірдем дөлет имтиханын бұйыл барлығы 15100-ден артык шығарыр сынып оқушысы тапшырған. Әлеге фәннән бердәм дәүләт имтиханында уртача бал 65.5 не тәшкил иткән. 24 бал булган минималь шикне 32 оқушы уза алмаган. Быел рус теленнән минималь шикне узмаган, ә математикадан уңай нәтиҗәгә ирешкән шығарыр сынып оқушылары имтиханны резерв көнендә 25 июньдә тапшырала. Өстәмә көндә 3 июльдә бер фәннән имтихан нәтиҗәсен яхшыртырга мөмкин була. Бу очракта беренче нәтиҗә гамәлдән чыгарыла. Ә хәзер хаотыршы турында.
Иртәгә 19 июнь пәнҗешәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, көнчыгыш һәм көньяк районнарда кыска вакытлы яңгыр, көндез яшен. Җил төньяк, төньяк көнбатыштан талгын яшен вакытында секундына 18 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнле 8 градустан 13 градуска кадәр, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы төрекмеш баганасының 739 мм. Миллиметрын тәшкил итә.